Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 19, χωρία 1 έως 19. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα: «Να είστε Άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας είμαι Άγιος. Να σέβετε καθένας τον πατέρα του και τη μητέρα του και να τηρείτε τα Σάββατά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Να μην προτιμάτε τα είδωλα αντί για μένα και να μην φτιάχνετε θεούς από λιωμένο μέταλλο για να τους προσκυνάτε. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Όταν μου προσφέρετε θυσία κοινωνίας, πρέπει να την προσφέρετε με τρόπο που να γίνεται αποδεκτή. Η θυσία πρέπει να τρώγεται την ημέρα που την προσφέρετε ή την επόμενη. Ό,τι απομείνει ως την τρίτη μέρα πρέπει να καίγεται στη φωτιά, γιατί είναι ακάθαρτο. Αν φαγωθεί την τρίτη μέρα, η θυσία δεν θα γίνει αποδεκτή. Όποιος φάει από τη θυσία αυτή θα είναι ένοχος και πρέπει να αποκοπεί από το λαό του, γιατί θα έχει βεβηλώσει αυτό που ανήκει σε μένα τον Κύριο. Όταν θερίζετε τα χωράφια σας, μη κόβετε τα στάχια ως την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας και μη γυρίζετε πίσω μετά το θερισμό για να μαζέψετε τα στάχια που παρέπεσαν. Ούτε να γυρνάτε πίσω στο αμπέλι σας για να μαζέψετε τα τσαμπιά που έμειναν ή τις ρόγες που έχουν πέσει. Να τα αφήνετε για το φτωχό και για τον ξένο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός. Μην κλέβετε. Μην λέτε ψέματα. Μην εξαπατάτε ο ένας τον άλλον. Μην ορκίζεστε ψέματα στο όνομά μου, γιατί έτσι βεβηλώνετε το όνομα του Θεού σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Μην εκμεταλλεύεσαι τον άλλο και μην τον ληστεύεις. Το ημερομίσθιο του εργάτη μην το κατακρατήσεις ούτε για μία μέρα. Μην βρίζεις τον κουφό και μην βάζεις εμπόδια στον τυφλό, αλλά να φοβάσαι το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Μην είσαι άδικος όταν δικάζεις. Μην παίρνεις το μέρος του αδύνατου, αλλά μην ευνοείς και τον ισχυρό. Να κρίνεις δίκαια το συμπολίτη σου. Μην τριγυρνάς και σκορπάς συκοφαντίες ανάμεσα στους συμπατριώτες σου, ούτε να σηκώνεσαι στη δίκη και να μιλάς εναντίον του συμπολίτη σου όταν κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο. Εγώ είμαι ο Κύριος. Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για τον άλλο. Εξηγήσου μαζί του ανοιχτά, για να μην σε βαραίνει καμιά αμαρτία εξαιτίας του. Μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος απέναντι στους άλλους, αλλά να αγαπάς το πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Να τηρείτε τους νόμους μου. Δεν θα ζευγαρώνετε στο κοπάδι σας ζώα διαφορετικού είδους. Δεν θα σπέρνετε το χωράφι σας με σπόρους δύο ειδών και δεν θα φοράτε ρούχα φτιαγμένα με δύο ειδών νήματα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας, στο διπορικό αυτό που μας έχει φέρει στο βιβλίο του Λεβιτικού. Βρισκόμαστε ήδη στο κεφάλαιο 19, που είναι στην πραγματικότητα μια ανάλυση του δεκαλόγου. Ο Θεός δίνει αυτές τις οδηγίες στον Μωυσή για τον λαό Ισραήλ, που είναι μια ανάπτυξη των 10 εντολών. Ο Θεός απαιτεί άγια διαγωγή πάνω στη βάση ότι εκείνος είναι Άγιος. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και σήμερα ο Θεός δεν έχει αλλάξει και απαιτεί την ίδια διαγωγή. Γι' αυτό σήμερα καλεί τους πιστούς, είτε τρώμε, είτε πίνουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο, όλα να αποβλέπουν στη δόξα του Θεού. Όλα αυτά τα οποία κάνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο 10, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 31. Γενικά, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να αποφύγουμε την αμαρτία του κόσμου, να είμαστε Άγιοι, γιατί ο Θεός μας είναι Άγιος. Αυτό το ίδιο λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 13 με 16. Γι' αυτό, επιστρατεύστε τις διανοητικές σας δυνάμεις και διατηρώντας την πνευματική σας διάβγεια, στηρίξτε ολοκληρωτικά την ελπίδα σας στη χάρη που σας προσμένει με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Σαν παιδιά αποφασισμένα να υπακούσουν, μη ρυθμίζετε τη ζωή σας σύμφωνα με τις προηγούμενες επιθυμίες που είχατε όταν ζούσατε μέσα στην άγνοια. Αλλά έχοντας σαν πρότυπο εκείνον που είναι Άγιος και ο οποίος σας κάλεσε να γίνετε κι εσείς οι ίδιοι Άγιοι σε όλη τη συμπεριφορά σας, γιατί λέει η Γραφή, Άγιοι να γίνετε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ίδια απαίτηση που είχε ο Θεός από το λαό Ισραήλ στην Παλιά Διαθήκη έχει και από τους χριστιανούς σήμερα. Βέβαια, η κύρια διαφορά ανάμεσα στην διαγωγή που απαιτούσε ο νόμος και σήμερα είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού και έχουμε την παρουσία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει την δύναμη να ζήσουμε την ζωή την πνευματική όπως τη θέλει ο Θεός. Είμαστε ενωμένοι σήμερα με τον ζωντανό Χριστό. Τα παλιά έχουν παρέλθει. Είμαστε νέα δημιουργήματα. Αν κάποιος ανήκει στο Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι καινούριο δημιούργημα. Τα παλιά πέρασαν, τώρα πια έχουν γίνει όλα καινούρια. Λέει στη Β' προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 17. Τα παλιά λοιπόν έχουν παρέλθει. Αν έχουμε πιστέψει στον Χριστό, είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό και δεν παλεύουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που ήταν κάτω από τον νόμο στην Παλιά Διαθήκη προσπαθούσαν να τηρήσουν τις εντολές με τις δικές τους προσπάθειες. Και αυτό βέβαια ήταν για να τους μάθει και εκείνους αλλά και εμάς σήμερα, ότι η σάρκα αυτή, η αδύναμη, η αμαρτωλή σάρκα, αποτυχαίνει. Μόνοι μας δεν μπορούμε. Σε αντίθεση με αυτό, εμείς έχουμε, όπως είπαμε, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Και συγκεκριμένα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους στα κεφάλαια 3 με 4. Γιατί αυτό που ήταν ακατόρθωτο με τον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος εξαιτίας της πεσμένης φύσης του ανθρώπου, το πραγματοποίησε ο Θεός στέλνοντας το Γιο Του με μορφή όμοια με το αμαρτωλού ανθρώπου, ακριβώς για το πρόβλημα της αμαρτίας, και καταδίκασε την αμαρτία που κατοικεί στη σάρκα, έτσι ώστε να εκπληρωθεί η απέτηση του νόμου για λογαριασμό δικό μας, που δεν ζούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, ο νόμος δεν μπορούσε ποτέ να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία, και αυτό που δεν μπορούσε ο νόμος, το πραγματοποίησε ο Θεός στέλνοντας το Γιο Του. Και έτσι έκρινε την αμαρτία, καθώς ο Χριστός την πήρε πάνω Του, και σήμερα μπορούμε εμείς, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να μην ζούμε σύμφωνα με τις αμαρτωλές επιθυμίες της σάρκας μας, αλλά σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος. Ο νόμος ποτέ δεν πήγαινε τόσο μακριά να δημιουργήσει αγιότητα, να κάνει τον άνθρωπο αποδεκτό στον Θεό. Ο Γιος όμως του Θεού ήρθε να μας ανεβάσει ψηλά σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο. Και από την άλλη μεριά, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό το οποίο μας φέρνει κοντά στον Θεό. Γιατί διαβάζουμε, η καρποφορία του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, ευθύτητα, χαρακτήρος, αγαθοσύνη, πιστότητα, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε αυτά δεν υπάρχει νόμος. Έτσι λοιπόν, αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος, το έκανε ο Ιησούς Χριστός, και με το Πνεύμα Του πραγματικά μας οδηγεί σήμερα στην αγιοσύνη του Θεού. Η πρώτη εντολή στην οποία επιστήνει την προσοχή στους Ισραηλίτες, εδώ ο λόγος του Θεού, είναι να σέβεται ο καθένας τον πατέρα του και τη μητέρα του και να τηρεί τα Σάββατα που ήταν του Θεού. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι είναι παράξενο ο Θεός να αρχίζει με την εντολή να σέβονται τον πατέρα και τη μητέρα τους. Αλλά δεν είναι τόσο παράξενο να σκεφτούμε ότι οι γονείς στέκονται στη θέση του Θεού για το παιδί. Και το παιδί μαθαίνει να υπακούει στον Θεό, καθώς υπακούει καταρχάς τους γονείς του. Αν αρχίσουμε να αναλύουμε το πράγμα αυτό, βλέπουμε ότι όλα αρχίζουν τελικά από το σπίτι. Και φυσικά μετά προσθέτει «και τηρείτε τα Σάββατά μου». Ο Θεός απαιτούσε το 1/7 από το χρόνο του ανθρώπου, όπως και το 1/10 από τα υπάρχοντά του. Οι δύο αυτές εντολές, η υπακοή στους γονείς και τα Σάββατα, αναφέρονται πρώτα και στην πραγματικότητα περικλείουν τις δύο κύριες διαιρέσεις των 10 εντολών, που είναι το καθήκον προς τον άνθρωπο και πρώτα φυσικά το καθήκον στον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα συνόψισε όλα αυτά ως αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον άνθρωπο. Και είπε στον νεαρό που τον ρώτησε ότι αυτή είναι η συγκεφαλαίωση ολόκληρου του νόμου. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 22, στα εδάφια 36 με 40. Λοιπόν, ο νόμος του Σαββάτου δεν βασίζεται πάνω σε κάποια ηθική βάση, αλλά ήταν μια εντολή του Θεού αφαίρετη, θα λέγει κανένας. Όταν ο Ισραήλ αποστάτησε και ξέπεσε, αμάρτησε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αρνήθηκαν να τηρούν τα Σάββατα. Έτσι τα Σάββατα στην πραγματικότητα ήταν ένα βαρόμετρο της πνευματικής κατάστασης του λαού Ισραήλ. Διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Αμός, λέτε «Πότε θα περάσει η γιορτή της νουμινίας και το Σάββατο για να ανοίξουμε τις αποθήκες μας και να πουλήσουμε το στάρι μας». Αυτή είναι η κατηγορία του Θεού ενάντια στο έθνος, που δεν κοιτούσε το νόημα και δεν προσπαθούσε να λατρεύσει την ημέρα αυτή, να την ξεχωρίσει για τη λατρεία του Θεού, αλλά προσπαθούσε πώς να την παραβεί για να εμπορευτεί και να κερδίσει. Στο εδάφιο 4 βλέπουμε η επόμενη εντολή, που είναι να μην προτιμάτε τα είδωλα αντί για μένα, να μην φτιάχνετε θεούς από λιωμένο μέταλλο και να τα προσκυνάτε, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Η παράκληση εδώ του Θεού, η εντολή του είναι, ο λαός του ούτε καν να επιθυμεί να κοιτάξει προς την ειδωλατρία. Βλέπετε, οι ειδωλατρικές τελετές προσέλκυαν το μάτι, είχαν κάποια μεγαλοπρέπεια. Παρ' όλα αυτά, ο λαός δεν έπρεπε να ελκύεται από τα είδωλα, δεν έπρεπε να φτιάξει είδωλα. Ο Θεός διακομωδεί εδώ τα είδωλα, γιατί δεν είναι τίποτα παρά λιωμένο μέταλλο και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Στα εδάφια 5 με 8 έχουμε οδηγίες για τις εθελοντικές προσφορές. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ήδη το συναντήσαμε ξανά μέσα σε αυτό το βιβλίο. Είχαμε δει διατάξεις για τις ειρηνικές προσφορές που ήταν εθελοντικές. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού μας επιστήνει την προσοχή μας στο εξής, ότι μπορεί να είναι εθελοντική προσφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλασσότανε κάποιος από το να ακολουθήσει με ακρίβεια τους κανόνες που είχαν δοθεί. Οποιαδήποτε παρέκκληση από τη δοθήσα σειρά επέφερε τη τιμωρία του Θεού, ως παραδειγματισμό. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή έχουν δώσει μια μεγάλη προσφορά στην εκκλησία, ας πούμε, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερα προνόμια και ιδιαίτερη προσοχή. Όμως εδώ κάτι διαφορετικό μας λέει Λόγος του Θεού. Μπορεί να ήταν εθελοντική αυτή η προσφορά ειρηνική της κοινωνίας, αλλά οι λεπτομέρειες έπρεπε να τηρηθούν στην εντέλεια. Πρέπει λοιπόν όλοι να ερχόμαστε στο Θεό με τους όρους του Θεού. Ας μην νομίζουμε ότι κάτι έχουμε κάνει για τον Θεό και απαλλασσόμαστε από κάποιες άλλες υποχρεώσεις μας. Πόσοι άνθρωποι σήμερα δεν υπόσχονται στο Θεό κάτι να κάνουν για τον Θεό, μια διακονία, μια προσφορά, και μετά αισθάνονται ότι δεν χρειάζεται να το τηρήσουν αυτό, αφού έτσι αλλιώς ήταν εθελοντική η προσφορά τους. Όμως αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο Θεός λέει, αν πρόκειται να το κάνεις εθελοντικά, τότε πρέπει να το κάνεις σωστά. Πάρα πολλοί χριστιανοί δικαιολογούν την προχειρότητά τους στη χριστιανική υπηρεσία, λέγοντας ότι είναι εθελοντική υπηρεσία. Όμως, έτσι δεν το βλέπει ο Θεός. Αν πρόκειται να κάνεις κάτι, κάντο σωστά, καλεί εδώ τον λαό του. Μην προσφέρεσαι να κάνεις κάτι για το Θεό, εκτός και αν πρόκειται να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Είμαι της γνώμης ότι θα υπάρξουν πολλοί χριστιανοί, μια μέρα ο Κύριος θα τους επιπλήξει εξαιτίας της τεμπελιάς τους και της προχειρότητάς τους. Μερικοί καυχόνται για το ότι προσφέρουν κάποια υπηρεσία. Μπορεί να πει κάποιος, κοίταξε, εγώ διδάσκω το κατηχητικό. Αλλά η ερώτηση είναι πόσες φορές πήγες εκεί καθυστερημένος. Πόσες φορές απέτυχες να προετοιμαστείς. Ο Θεός μας λέει να μην έρθουμε σε αυτόν για κάποια εθελοντική προσφορά ή υπηρεσία, εκτός και αν την κάνουμε με το σωστό τρόπο. Αμέσως μετά, στα εδάφια 9 με 10, έχουμε κάποιες οδηγίες σχετικά με τους φτωχούς. Και θα πρέπει έτσι να θερίζουν τα χωράφια τους οι Εβραίοι και έτσι να μαζεύουν τα σταφύλια από το αμπέλι, ώστε να αφήνουν πάντοτε για τους φτωχούς. Εδώ βλέπουμε τη θαυμαστή πρόνοια του Θεού για τους φτωχούς. Ο Θεός δεν έβαλε ποτέ κανέναν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν άφησε ποτέ κανέναν υγιή να κάθεται, να μην κάνει τίποτα, αλλά να παίρνει μια επιταγή από την κοινωνική περίθαλψη. Όχι. Οι φτωχοί, όσοι είχαν τις δυνάμεις τους, έπρεπε να φροντίσουν και ο λαός έπρεπε να φροντίσει να τους δίνει κάποια ευκαιρία να δουλέψουν. Αυτή είναι μια θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στον άκαρδο καπιταλισμό και στον χωρίς Θεό σοσιαλισμό. Οτιδήποτε δεν θεριζόταν στον πρώτο γύρο έπρεπε να το αφήνουν για τους φτωχούς. Αυτός ήταν ο νόμος. Και με την παλιά μέθοδο θερισμού, με το χέρι, άφηνε τουλάχιστον το 10 ή το 20% των σπαρτών στο χωράφι. Ο ίδιος ο νόμος εφαρμοζόταν και στα μπέλια. Βρέθηκα κάποτε στο σπίτι ενός ανθρώπου που είχε αμπέλια. Και ξέροντας πόσο μου άρεσαν τα σταφύλια, μου είπε να πάω στο αμπέλι και να φάω όσα θέλω. Είχανε αφήσει οι τριγητές που είχαν τελειώσει τη δουλειά, είχαν αφήσει αρκετά σταφύλια που θα μπορούσαν να γεμίσουν ένα ολόκληρο φορτηγό. Αυτός όμως ήταν ο τρόπος που ο Θεός φρόνιζε τους φτωχούς. Στα εδάφια 11 και 12 έχουμε εντολές που ρυθμίζουν τις σχέσεις του ανθρώπου με τον πλησίον του, όπως μην κλέβεις, μην ορκίζεις ψέματα κτλ. Αυτή είναι η 8η και 9η εντολή από τις 10 εντολές. Αν πάμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 20, διαβάζουμε και τις εντολές. Ου κλέψεις. Δεν θα κλέψεις. Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου. Αυτές ήταν οι εντολές. Η κλεψιά, η εξαπάτηση, το ψέμα, η ψευδορκία, όλα συμπεριλαμβάνονται εδώ. Το να ξεγελάσεις κάποιον είναι μια μορφή κλεψιάς, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει εδώ ο Θεός. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο, γι' αυτό οι εντολές αυτές βασίζονται στην αγιότητα του Θεού. Στις δουλειές μας, οι άνθρωποι του Θεού, θα πρέπει να επιδεικνύουμε αυτή την αγιότητα του ονόματος του Θεού με τους ειλικρινείς και αληθείς τρόπους μας. Μετά, στο εδάφιο 13, έχουμε την εντολή να μην εκμεταλλευόμαστε τον άλλον και να μην κρατάμε τα ημερομίσθια των εργατών, ούτε μια μέρα. Πρέπει να πληρώνουμε όποιον δουλεύει για μας, στην πραγματικότητα λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Νομίζω ότι ο Θεός είναι πάντοτε με την πλευρά του εργαζόμενου. Είτε είσαι εργάτης, αγρότης, διανοούμενος, ο Θεός πάντοτε σε υποστηρίζει για να εργάζεσαι τίμια. Και αυτό το λόγο διαβάζουμε και στην επιστολή του Ιακώβου, του Αποστόλου, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 1 ή 2. «Εμπρός τώρα κι εσείς οι πλούσιοι, κλάψατε γοερά για τις θλίψεις σας που καταφτάνουν. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα ρούχα σας τα έχει φάει ο σκόρος». Αυτές είναι εντολές που δίνει στους πλούσιους και τους λέει ακόμα εκεί να μην κρατούν ποτέ τους μισθούς των εργαζομένων, αλλά πάντως να καταβάλουν όπως οφείλουν ακριβώς. Στο εδάφιο 14 έχουμε εντολές σε σχέση με την εκμετάλλευση των ανθρώπων που είναι ανάπηροι. Μη βρίζεις τον κουφό και μη βάζεις εμπόδια στον τυφλό, αλλά φοβάσαι το Θεό σου. Τελευταία πάλι άκουσα για κάποιον πλασιέ, δεν ξέρω αν ήταν πλασιέ ή έκανε τον πλασιέ, που εξαπάτησε κάποιον τυφλό και του πούλησε κάτι. Αυτά είναι τρομερά πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Πραγματικά οι άνθρωποι όχι μόνο δεν φοβούνται το Θεό, αλλά ούτε τον συνάνθρωπο, ούτε κανέναν σέβονται. Ο Θεός δίνει διπλή έμφαση εδώ στο όνομά του όταν μιλάει για τον τυφλό και για τον κουφό και μας θυμίζει πάντοτε τη φροντίδα του για τους ανίσχυρους, τους αβοήθητους, τους ανάπηρους. Και γενικά μέσα στον νόμο η φροντίδα του Θεού για αυτές τις τάξεις των ανθρώπων είναι ορατή συνέχεια. Στο εδάφιο 15, μην είσαι άδικος, μην μπαίνεις στο μέρος του αδύνατου, να κρίνεις δίκαια το συμπολίτη σου. Συνεχίζεις λοιπόν σε εντολές σε σχέσεις με τον πλησίον. Ο δικαστής στην έδρα πρέπει να καταλάβει πάντοτε ότι πρέπει να δικάζει όπως ο Θεός δικάζει. Εύχομαι όλοι τους, οι δικαστές, να καταλάβαιναν ότι βρίσκονται σε αυτή τη θέση γιατί αντιπροσωπεύουν τον παντοδύναμο Θεό. Γι' αυτό πρέπει να δικάζουν αμερόληπτα. Ο Σέξπιρ έγραψε στον βασιλιά Χένρι, στο έργο του αυτό, «Ο ουρανός βρίσκεται ακόμα πάνω από όλους. Εκεί κάθεται ένας δικαστής, που κανένας βασιλιάς δεν μπορεί να διαφθείρει». Και ο Σοκράτης είπε, «Τέσσερα πράγματα ανήκουν στο δικαστή, να ακούει με ευγένεια, να απαντάει με σοφία, να σκέφτεται σοβαρά και να αποφασίζει αμερόληπτα». Η παράγραφος αυτή ολοκληρώνεται στο εδάφιο 18, όπου βλέπουμε απαγορεύσεις για συκοφαντίες, για πικρίες, για μνησικακίες και εκδικητικότητες. Και τελειώνει αυτή η παράγραφος, «Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος». Γενικά αυτή η παράγραφος μας διδάσκει ότι καλύτερα να μένουμε σιωπηλοί παρά να πούμε την αλήθεια αν πρόκειται να καταστρέψουμε κάποιον άλλον άνθρωπο. Κάποιος είπε, «Δεν μπορείς να πιστέψεις όλα όσα ακούς, αλλά μπορείς να τα επαναλάβεις». Και δυστυχώς αυτό γίνεται. Μερικά πράγματα ανήκουστα που ούτε καν τα πιστεύουμε και όμως τα κυκλοφορούμε και τα επαναλαμβάνουμε. Και ο Απόστολος Ιάκωβος έχει πολλά να πει για τη γλώσσα και λέει ότι η γλώσσα φλογίζεται από τη φωτιά της κόλασης. Το να μιλήσεις επίσης ενάντια στον πλησίον σου από κακία και να τον καταδικάσεις με αυτόν τον τρόπο είναι σαν το δολοφονείς. Ασφαλώς το μίσος δεν είναι ισοδύναμο με το φόνο, αλλά επαγορεύεται. Και ο Κύριος Ιησούς τα συνέδεσε αυτά τα δύο και μας είπε ότι αν μισείς, είσαι δολοφόνος. Αυτό λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στα εδάφια 21-22. Και γενικά το συμπέρασμα από όλες αυτές τις απαγορεύσεις είναι αυτό το θετικό, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και πραγματικά αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που θα πρέπει να χαρακτηρίζει ολόκληρη τη ζωή μας. Στο ίδιο πνεύμα ο Απόστολος Παύλος γράφει, «Αδελφοί, κι αν ακόμα δείτε πως κάποιος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, εσείς που ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα να διορθώνετε εκείνον τον άνθρωπο με πράο πνεύμα. Μόνο να προσέχει τον εαυτό σας, εσύ που το κάνεις αυτό, μην κυριευτείς κι εσύ από τον πειρασμό». Έτσι λοιπόν, αντί να έχουμε πνεύμα καταδίκης και κατάκρισης, να μεταχειριζόμαστε τον άλλο με την ευγένεια και με το σωστό πνεύμα και με την αγάπη που θέλουμε οι άλλοι να μας συμπεριφέρονται και οι ίδιοι μας συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας. Στο εδάφιο 19 έχουμε την απαγόρευση να ζευγαρώνουν οι αγρότες τα κοπάδια τους με ζώα διαφορετικού είδους ή να σπέρνουν στο χωράφι τους από σπόρους δύο διαφορετικών ειδών ή να φορούν ρούχα από δύο διαφορετικά νήματα. Και φυσικά εδώ πέρα, όπως πολλές φορές έχουμε δει σε αυτό το βιβλίο, ο Θεός διδάσκει πνευματικές αλήθειες με σύμβολα. Η απαγόρευση αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα γιατί της μιλάει για την αγιότητα του Θεού. Και θέλει η πιστή πραγματικά να είναι πιστή και να μην μπερδεύονται με άλλα πράγματα. Να μην κάνουν συμβασμούς μέσα στη ζωή τους. Μας θυμίζει την παραβολή του Κυρίου μας για το σιτάρι και τα ζυζάνια. Ο κόσμος μας είναι μειχτός, αλλά θα έρθει μια ώρα που θα ξεκαθαρίσει. Αυτό βλέπουμε στο Ματθαίο, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 13. Ακόμα, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για την ανάγκη να μην έχουμε συμβασμούς μέσα στη ζωή μας και μας λέει τα εξής: δεν μπορείτε να πίνετε από το ποτήρι του Κυρίου και από το ποτήρι των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να μετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμονίων. Τέτοιου είδους συμβασμοί είναι απαράδεκτοι για τους χριστιανούς. Και βέβαια ο Κύριος μας δίδαξε ότι δεν μπορούμε να υπηρετούμε το Θεό και παράλληλα τον χρήμα, το μαμονά, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 13. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι μια καλή σκέψη για να τελειώσουμε σήμερα. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, μήπως κάνουμε τέτοιους συμβασμούς μέσα στη ζωή μας? Μήπως θέλουμε να έχουμε τα καλά των δύο κόσμων, και τον κόσμο του Θεού, της Βασιλείας του Θεού και τις προσφορές, τις αμαρτωλές αυτού του κόσμου? Ο Θεός μας λέει ότι θα πρέπει να μείνουμε άγιοι επειδή αυτός είναι άγιος. Είτε είμαστε ζυζάνοι, είτε είμαστε σιτάρι. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο μέσα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο φυτά, δύο καρπούς να βγαίνουν ταυτόχρονα μέσα στη ζωή μας. Είτε θα μείνουμε πιστοί στο τραπέζι του Κυρίου, της θυσίας του για μας, ή στο τραπέζι των δαιμονίων, όπως κάνουν οι δωρολάτρες. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε δύο θεούς. Πρέπει να διαλέξουμε. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια που όλους μας βάζει μπροστά στο δίλημα. Σήμερα τι θα διαλέξεις? Θα πεις ναι στον Θεό ή θα πεις ναι στα είδωλα, στα χρήματα, στο τραπέζι των δαιμονίων? Είσαι σιτάρι ή είσαι ζυζάνι? Αυτή την ερώτηση ας την απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.